Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 7-sentyabr dushanba dasturi. Studiyada men Odil Ruzaliyev. Eshitirishimiz Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida. Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida Shaharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Kurd jangarilari chegarada turk harbiylariga hujum qildi. Turkiya samolyotlari kurdlarni bombardimon qilmoqda. Yevropaga migrantlar oqib kelishda davom etyapti. Germaniya 800 minggacha qochqinni qabul qilishga rozi.
Hammani qaragani Amerika. Turkiyasiz hayot yo'q degandadi endi. O'zimizni ichki resurslarimizni foydalansam bo'ladi. Qirg'iziston gullab yashaydi. Masalan, Amerikadan turistlar keladigan bo'lsa, biz tikog'ach kutamiz.
AQSh davlat kotibining yordamchisi Qirg'izistonga safar qiladi. Ikki davlat munosabatlari qanday?
One of the major trends that has emerged in recent weeks is the growing influence of the UAE, which has played a key role in bolstering
Yamanda fuqarolar urushi mazhablar aro mojaroga aylanishi mumkin. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Fransiya prezidenti Fransua Ollandning aytishicha, uning samolyotlari Suriya bo'ylab uchib ma'lumot to'playdi. Fransiya yaqin kunlarda AQSh yetakchiligidagi xalqaro koalitsiyaga qo'shilishi mumkin. Shu kungacha fransuz samolyotlari jangarilarni Iroqda havodan nishonga olib kelayotgan edi, biroq Suriyadagi amaliyotlarda qatnashmay kelayotgan edi.
Ils permettront d'envisager des frappes contre Daesh en préservant notre autonomie de décision et d'action. Le parlement sera
Ertadan boshlab havodan kuzatuvlarni boshlaymiz va Daeshga qarshi hujumlarni rejalaymiz, dedi Oland.
Je considère qu'il serait inconséquent et irréaliste d'envoyer des troupes françaises en Syrie au sol.
Fransiya prezidenti Suriyaga piyoda askarlar kiritilmasligini alohida ta'kidlab o'tdi. Iroq shimoli va g'arbidagi yirik hududlarni egallab olgan jangarilarga qarshi kecha 15 bor zarba berilgan. Havo hujumlari issiz ketmaydi, albatta kelajakdagi janglarda ustunlik biz tomonda bo'ladi, dedi Iroq mudofaa vaziri Xolid Ubaydiy. Iroq aviatsiyasi AQShdan sotib olgan samolyotlar bilan jangarilarni o'qqa tutmoqda. Iyul oyida Bag'dodga 4 ta F-16 samolyotlari sotilgan. Bag'dod AQShga 2011-yilda 3 milliard dollarga 18 ta, 2012-yilda esa 830 million dollarga yana shuncha samolyot buyurtirgan edi. Kecha kurd jangarilari Turkiyaning Iroq va Eron chegarasida harbiylarga hujum qilganidan so'ng tunda Turkiya jangovar samolyotlari Kurdiston ishchilar partiyasiga 13 joyda zarba bergan. Yakshanba kungi hujumda qancha harbiyning halok bo'lgani ma'lum emas. Jangarilar 15 tasi o'lganini aytmoqda. Bosh vazir Ahmad Davud o'g'li xavfsizlik idoralari mutasaddilari bilan favqulodda majlis o'tkazdi. Prezident Rajab Toyyib Erdo'g'onning aytishicha nobud bo'lgan askarlar chegara hududini minalardan tozalayotganida hujumga uchragan. Terrorga qarshi yangi strategiya ishlab chiqamiz, dedi davlat rahbari. Turkiya 2 yillik sulhdan so'ng iyul oyida kurd jangarilarga qarshi amaliyot boshlagan. Tojikiston ichki ishlar vazirligining bildirishicha, maxsus operatsiyada 4 isyonchi yo'q qilingan. Hukumat kuchlari Romit vodiysida terrorchilarni nishonga oldi, deyiladi bayonotda. Vodiy poytaxt Dushanbedan 50 km narida joylashgan. Mudofaa vazirining sobiq o'rinbosari general-mayor Abdulhalim Nazarzoda va uning armiyadan qochgan tarafdorlari juma kuni poytaxt Dushanbe va uning atrofida militsiyaga hujum qilib 9 nafarni o'ldirgan. Otishmada 13 isyonchi ham o'lgan, 40 nafari hibsga olingan. Nazarzoda bir necha kun burun ishdan olingan edi, sabablari ma'lum emas. General Islom Uyg'onish partiyasi vakili sifatida hukumatga kiritilgan. Partiya faoliyati yaqinda taqiqlangan, uning raisi Muhiddin Kabiri esa xorijga qochgan. Uning aytishicha mahalliy matbuotda partiyaga qarshi maqolalar ko'paygan.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
모든 분들의 기대와 염원에 부응할 수 있도록 최선을 다하겠습니다.
뉴욕 시몰이 와 제노비 코리아단 vakillar Koreya urushi natijasida ajralib qolgan oilalarni qovushtirish jarayonini jonlantirish xususida muzokara qilgan. Muloqotda har ikki davlatning Qizil Xoch qo'mitasi a'zolari qatnashgan. Tomonlar so'nggi bor bu mavzuda o'tgan yil fevralida gaplashgan edi. Ayrim xabarlarga ko'ra, bir necha oila oktyabr oyida ko'rishishi mumkin. 1950-yildan 1953-yilga qadar davom etgan urush yarim orolda Shimoliy va Janubiy Koreyaning paydo bo'lishiga sabab bo'ldi. Millionlab odamlar bir-biridan ajralib qoldi. Orada 10 yillab aloqa bo'lmadi. Bir oilaning a'zolari haligacha didor ko'rishmadi. Har ikki hukumat maktub almashish, telefonlashish, elektron pochta orqali aloqa qilishni man qilgan. 2000-yilda oliy darajadagi ilk uchrashuvdan so'ng qovushish jarayoni boshlandi. Dastur ishtirokchilarining aksariyati hozir 70-80 yoshda. Shu kungacha 66 ming Janubiy Koreyalik dasturda qatnashishga ariza bergan, biroq har bir bosqichda bir necha yuztasi tanlab olinadi, xolos.
Yendo para acá, por favor.
Sandra aquí, aquí oye Sandra. ¿Dónde nos
podemos? Kecha Gvatemalada o'tgan prezident saylovlari natijasiga ko'ra nomzodlar 50%dan ko'p ovoz ola olmagan. Demak, eng ko'p ovoz olgan ikki da'vogar saylovlarning kelasi oy ikkinchi bosqichida bellashadi. Mamlakatning korrupsiyada ayblangan prezidenti Otto Peres Molina o'tgan hafta iste'foga chiqishga majbur bo'ldi. Bugungi saylovda komik aktyor Jimmy Morales 24% ovoz to'plagan. Shu paytgacha ovozlarning 95% hisoblab bo'lingan. Tadbirkor Manuel Baldizon va sobiq davlat rahbarining rafiqasi Sandra Torres 19%dan ovoz olgan, ammo keyingi bosqichda faqat biri ishtirok etadi. Baldizon 2011-yil saylovlarini iste'fo bergan Molinaga boy bergan edi. Jarayonda saylovchilarning 69% qatnashgani ma'lum. Yevropaga muhojirlar kelishda davom etmoqda. Vengriyadan G'arbiy Yevropaga o'tish ancha osonlashgan. Migrantlar poyezdda Avstriyaga ketmoqda. Bir kuzatuvchining aytishicha, hozir poyezdlarda faqat muhojirlarni ko'rish mumkin. Avstriyaliklar ularni temir yo'l vokzalida kutib olib, tartibli ravishda Germaniyaga ketayotgan poyezdga chiqarmoqda. Avstriyada qolmoqchi bo'lganlar ko'p emas. Germaniyada ko'plarning qarindoshlari bor.
Wir werden auch in einer Taskforce unter luxemburgischer Präsidentschaft bis zum Justiz- und Innenministerrat bereits mit den betroffenen Ländern über den Bau von Hotspots sprechen. Das eilt, das drängt.
Germaniya 800 minggacha qochqinni qabul qilishga rozi. Hukumat ularning ehtiyojlari uchun kelasi yil qo'shimcha 6.6 milliard dollar ajratmoqchi. Yevropaga endi kelgan muhojirlar vatanida qolgan qarindoshlari va do'stlariga uyali telefon va Facebook kabi ijtimoiy sahifalar orqali safar mashaqqatlari haqida ma'lumot ulashyapti.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Washingtondagi studiyamizda men Odil Ruzaliyev. Xabarlarimiz bilan internet orqali tanishsangiz bo'ladi. Manzillarimiz amerikaovozi.org yoki amerikaovozi.com.
We'll be right back.
Dasturimiz davomida AQSh davlat kotibining yordamchisi Qirg'izistonga safar qiladi. Ikki davlat munosabatlari qanday? Yamanda fuqarolar urushi mazhablar aro mojaroga aylanishi mumkin. Amerika hindulari 18. asrda yashagan ispan ruhoniysining avliyolashtirilishiga qarshi. Washingtonda bolalarga bepul kitob uzatish dasturi boshlandi. Shu to'lqinda qoling. Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Rasmiy xabarlarga ko'ra 8-9 sentyabr kunlari AQSh davlat kotibining Janubiy va Markaziy Osiyo masalalari bo'yicha yordamchisi Misha Biswal Qirg'izistonda bo'lib, hukumat mulozimlari, talabalar va biznes ahli vakillari bilan muloqot o'tkazadi. Bishkek-Vashington aloqalarining qaysi yo'nalishlari va muammolari jiddiy e'tiborga loyiq. Jamoatchi hamkorimiz Muhiddin Zarif, mahalliy ishbilarmonlar, yoshlar vakillari hamda tahlilchilar fikrlarini o'rgandi.
Mahalliy kuzatuvchilarga ko'ra, rasmiy Bishkek Qirg'izistonda faoliyat ko'rsatayotgan AQSh tashkilotlari uchun imtiyozlar ko'zda tutuvchi kelishimni bekor qilgach, biroz sukut saqlashni lozim topgan. O'z navbatida Washington kelishim denonsatsiya qilinishi ikki tomonlama hamkorlik rivojiga salbiy ta'sir qilmasligini aytgan edi. Siyosatshunos Japar Berimkulov nazarida AQSh diplomatiyasi vakilining Bishkekka tashrifi aynan shu so'zlarning ifodasi deyish mumkin.
Мы сказав А, прервав вот эти вот льготные отношения, и молчим. Американцы же сразу заявили, что прерывание этого соглашения не повлияет на двусторонние отношения. Хочет показать, что да, мы как раньше были, так и будем с вами дружить, сотрудничать и так далее.
Qolaversa, Markaziy Osiyoda, jumladan Qirg'izistonda so'nggi yillarda AQSh obro' e'tibori tushib ketgan va mansabdor diplomat mahalliy aholining turli qatlamlari vakillari bilan uchrashuvlarida AQSh imidjini biroz ko'tarishga urinadi, deydi Japar Berimkulov.
Мне кажется, что она приедет, вот и будет встречаться не только с политиками, а еще и с бизнес-курами, и со студенчеством, именно вот с этой целью. То есть немножко скрасить негативный имидж Америки в наших глазах.
Suhbatdosh nazarida hozirgi sharoitdan kelib chiqqan holda ikki tomonlama aloqalar yo'nalishlariga ma'lum o'zgarishlar kiritish maqsadga muvofiq.
Учитывая, что вот этот закон об иностранных агентах, который, ну вот-вот будет, видимо, подписан все-таки, не знаю, в какой форме, и отсюда ожидать помощи страны Америки именно гражданскому, что навряд ли надо будет. Поэтому американцы могли бы сделать что? Они бы могли оказывать помощь именно через бизнес-структуры, а именно чтобы правительство США оказало реальную конкретную помощь в экономике. Мы бы приветствовали.
Aytaylik, Qirg'izistonda xorij moddiy yordamida faoliyat yuritayotgan nodavlat tashkilotlariga chet el josusi maqomini berish borasida qonun muhokama qilinayotgan ekan, AQShning ushbu o'lka fuqaroviy jamiyati orqali ko'mak ko'rsatish imkoniyati keskin torayadi. Endi Qo'shma Shtatlar iqtisodiy yordam yo'nalishiga ko'proq ahamiyat bersalar va biznes ahli bilan hamkorlikni rivojlantirsalar yaxshi bo'lar edi, deydi Bishkeklik siyosatshunos Japar Berimkulov. O'z shahri yoshlari yetakchilaridan biri, mahalliy kengash deputati Sonunbek Junusbayevni AQSh tashabbusi bilan Qirg'izistonda amalga oshirilayotgan qator loyihalar taqdiri qiziqtiradi.
Shuning uchun al kelishimda to'xtab bilan Qirg'iziston emlilari to'g'risida mumkin. Shuning orasida yoshlar, Amerika Qo'shma Shtatlarida bilim olishuna to'sqinlik bo'lmaydi. Ikkinchisi, bugun Amerika Qo'shma Shtatlarida men bilgandan 60-70 ming qirg'izistonlik emigrant yuribdi. Ошолорго эч кандай тоскоолдук болбойбу. Билим берүү тармагында жана медицина тармагында Америка Кошмо Штаттарынын көптөгөн программалары жүрүп атпайбы? Анан эң негизги Америка менен БАКШ менен байланышкан Кыргызстанда мамлекеттик эметтер бар. Ошолордун программанын каржылоо маселеси кандай болот?
Жаштарыбыздын Америкада таалим алыш имкониятлары тораймайдымы? Бишкек жана Вашингтон мунасабатларындагы маалым тараңлык AQShda mehnat qilayotgan vatandoshlarimiz hayotiga salbiy ta'sir qilmaydimi? Nodavlat tashkilotlarini moliyalash masalasi nima bo'ladi? Deydi Sonunbek. Suhbatdosh fikricha, masalan, qishloq xo'jaligining ayrim sohalarida ikki mamlakat faol hamkorlik yuritsa bo'ladi.
Ayil chorva tarmog'i bo'yicha Amerika bilan hamkorlik bo'lib, farodasiz o'zgacha uylar bor. Ko'p sut beruvchi, yana ko'p et beruvchi. O'sha tarmoqda bir xil ishlashuv ishtiyoq masalasini qo'ysa bo'ladi. Bil chorva texnikalari alada ayvay yaxshi, shuni kombayn deydi, boshqa-boshqa. Ошол учурда кыска мөөнөттө мисалы үчүн жаштардын тажрыйба алмашуу маселелери бар, программалар бар болчу да буга чейин.
Айтыш жайыски, гарп мамлекеттери, жумладан АКШ Rossiyaga nisbatan kiritgan sanksiyalar ushbu mamlakat bilan yaqin bog'langan Qirg'iziston iqtisodiyotiga ham salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Mahalliy turistik firmalardan birining rahbari Umarjon Yosiddinov AQSh bilan aloqalarni ma'lum darajada saqlagan holda aynan Rossiya hamda Xitoy bilan hamkorlikni rivojlantirishga urg'u bergan ma'qul deb hisoblaydi.
Rossiya Federatsiyasi bilan, misol Xitoy Xalq Respublikasi, Xitoy bilan, Rossiya bilan, Yevropa davlatlarimiz bilan o'zimizni hamkorligimizni, madaniy hamkorligimiz, sayohat, boshqa masalalarda, bayek masalalarda, misol investitsiya masalalarda, qanaqa aloqa qilsa juda yaxshi bo'ladi. Hammani qaragani Amerika. Yo'qchilik hayot bo'lmi deganda-da endi, o'zimizning ichki rezervlarimizni foydalansam bo'ladi. Qirg'iziston gullab yashaydi. Masalan, Amerikadan turistlar keladigan bo'lsa, biz tuchog'a chiqamiz. Kutyamiz ham. Bizda turizm imkoniyatlarimiz juda katta shuni. Amerikalik sayohatchilarga ko'rsata olamiz. Iqtisodiy masalada biz Amerikaga qaram bo'lishimiz kerak emas-da.
Mana aytaylik, qirg'izistonlik ishbilarmonlar shu Amerika bozoriga chiqishga urinishib ko'rdim. Ozgina mahsulotini olib borib, lekin bu aytaylik natija bermadi, chunki Amerika bozori uning siz ham turli molga to'la.
Ichidan juda olis, juda olis.
Hammamiz g'arb shakllantirgan platojniy sistemada qo'yamiz bu. Pul o'tkazish masalasida, pulni bankdan bankka o'tkazish masalasida biz g'arb bozoriga qattiq bog'langanmiz, jumladan Amerika sistemasiga bog'langanmiz deydi.
Boshqa hamma davlatlarga innovatsion texnologiya kirib kelyapti. Xudo bo'lsa, bizni Qirg'izistonimizga ham bu narsa kiradi. Mani fikrim bo'yicha biz Amerikasiz yashayapmiz, yashaymiz. Biz bilan hamkorlik qilaman deydigan bo'lsa, yana qayta tushib mumkin. Madaniy sohada hamkorlik qilish mumkin. Lekin boshqa iqtisodiy sohada mani ko'zqarashim Qirg'izistonni o'ziniki osmonga chiqarsa bo'ladi.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.
Dasturimiz davom etadi. Ba'zi kuzatuvchilarga ko'ra, Saudiya Arabistoni yetakchiligidagi koalitsiya Yaman poytaxti Sanoni Huti isyonchilardan tortib olish maqsadida shaharga qo'shin tortishi mumkin. Yil boshidan beri mamlakatning katta qismi Shia guruhi qo'liga o'tgan. Poytaxt Sano ham ular nazoratida. Prezident esa qo'shni Saudiya Arabistoniga qochishga majbur bo'lgan. Ayrimlarning xavotir olishicha fuqarolar urushi mazhablar aro mojaroga ham aylanishi mumkin. O'tgan hafta Sano shahridagi Shia masjidida ikkita suiqasd xuruji ro'y berdi. Shialarga qarshi munosabati bilan tanish islomiy davlat bu ishga qo'l urganini da'vo qiladi. Yaman alg'ov dalg'ov dedi londonlik tahlilchi Jane Kinnemont.
The country's own civil conflict has also become a proxy battleground between regional powers vying for influence in a region unsettled.
Mintaqadagi kuchlar regiondagi ta'sirini oshirish uchun fuqarolar urushidan jang maydoni sifatida foydalanyapti. Hudud Arab bahori va Eron yadro dasturi natijasida notinch, dedi Kinnemont. Saudiya Arabistoni yetakchiligidagi koalitsiya Huti isyonchilarni havodan nishonga olmoqda. Riyodga ko'ra, ularga Eron yordam beryapti. Inson huquqlari guruhlarining bildirishicha, mojaro minglab odam yostig'ini quritdi. Bir necha kun burun Hutilar tarafdorlari Sanoda ko'chaga chiqib namoyish qildi. Hokimiyatdan ag'darilgan prezidentga sodiq kuchlar iyul oyida janubdagi Adan shahrini isyonchilardan tortib oldi.
One of the major trends that has emerged in recent weeks is the growing influence of the UAE, which has played a key role in bolstering southern Yemeni.
So'nggi haftalarda Birlashgan Arab Amirliklarining ta'siri oshmoqda. Janublik jangarlar shimoldan kelgan Hutilarni bu mamlakat yordamida siqib chiqarishga muvaffaq bo'ldi, dedi tahlilchi Kinnemont. Kuzatuvchilarga ko'ra, koalitsiya Hutilarni poytaxtdan haydash uchun yaqinda mamlakatga qo'shin kiritishi mumkin. Yaqinda Sudanga safar qilgan Yaman prezidenti Abdurabbo Mansur Hadining aytishicha, Hutilar tezlik bilan siqib chiqarilmoqda. Hadi mojaroning chuqurlashishida Eronni ayblaydi.
Rahmal an naqid harb ala asas iqaf at-tawassu الايراني في المنطقه.
Askarlarimiz Eronning mintaqada kuchayishiga qarshi kurashmoqda. Tehron hozir Iroq, Suriya, Livanga ta'sirini yoydi, deydi Hadi. Eron Hutilarga madad berayotganini inkor etib keladi. Arab koalitsiyasi kuchlari Sanoga kirsa, Tehron to'g'ridan-to'g'ri javob bera olmaydi, deydi Londondagi Chatham uyi tahlil markazidan Jayn Kininmont.
Yemen has never been a place of major strategic importance to Iran. So it's not like Iraq or Syria where those governments
Yemen Tehron uchun muhim strategik ahamiyat kasb etmaydi. Bu Iroq yoki Suriya emas. U yerdagi hukumatlar bilan Tehron juda yaqin, deydi ekspert. Saudiya Arabistoni yetakchiligidagi koalitsiya samolyotlari Yaman poytaxti Sanoda Huti isyonchilarini hamon o'qqa tutmoqda. Xususan Birlashgan Arab Amirliklari harbiy samolyotlarini ishga solgan. Shanba kungi hujumlarda 24 fuqaroning o'lgani ma'lum. Yakshanba kuni ham tinch aholi orasida qurbonlar bor. Juma kuni Birlashgan Arab Amirliklari, Bahrayn, Saudiya Arabistoni hamda Yamandan haydalgan prezident Hadiga sodiq askarlar sharqdagi Marib viloyatida Hutilar hujumiga uchrab 60 dan ziyoda o'lganidan so'ng amirliklar va qirollik havo hujumlarini kuchaytirdi. Halok bo'lgan harbiylarning 10 nafari saudiyalik, 45 tasi amirliklardan. Xabarlarga ko'ra, hutilar otgan raketa o'q-dori omboriga borib tushgan. Dasturimiz davom etadi. Rim papasi Fransisk shu oy AQShga tashrifi davomida 18-asrda Kaliforniyaga kelgan missionerga avliyo maqomini berish marosimini o'tkazadi. Tub Amerika aholisi orasida ruhoniy Junipero Serraning ulug'lanayotganidan norozilar bor. Mavzuni Bezod Muhammadiy davom ettiradi.
23-sentyabr kuni Vashingtonda Rim papasi ruhoniy Serrani avliyo deb e'lon qiladi. Ispaniya koloniyasi bo'lgan Kaliforniyada da'vat bilan shug'ullangan Serra San-Fransiskodagi Dolores missiyasi muzeyi kuratori Andrew Galvan uchun buyuk daho. Galvan tub amerikalik hindulardan, ajdodlari 18-asrda cho'qintirilgan. U o'tgan asrning 70-yillardan beri Serraning muxlisi. O'sha paytdan beri Serra otaning maqomini ulug'lash ustida ruhoniylar bilan ishlab kelaman, deydi u. Ammo Galvanning jiyani Vincent Medina bu fikrga qarshi. Bu ruhoniy hindu tillarini toptagani hujjatlarda asoslangan. U hindularni qamchilashni buyurgani haqida ham dalillar bor, deydi u. Medinaning aytishicha, ispanlar bu yerga kasalliklar va madaniy buzg'unchilik olib kelgan. Serra Kaliforniya sohillaridagi Carmel jamoatida ishlagan va shu yerga dafn etilgan. Bu yerda ruhoniyni ispan bosqinchilariga qarshi mahalliy aholining himoyachisi sifatida eslashadi. Monterreydagi Kaliforniya davlat universiteti arxeologi Ruben Mendozaning ham Serraga ixlosi baland. Mening ajdodlarim ham mahalliy hindulardan bo'lgan. Mustamlakachilikni oqlamayman. Boshqa tomondan Serrani hayotiga sinchiklab qarasangiz, uni nafaqat o'z davrining vakili, balki oldi odami bo'lganini ham ko'rasiz. U mahalliy odamlar himoyachisi bo'lgan, deydi u. Kaliforniya sohillarida yashagan hindu qabilalari Serra mahalliy xalqqa aziyat yetkazgan degan fikrda. Qabila yetakchilaridan Rud Ortega'ning aytishicha, Rim papasining qarori ular uchun kutilmagan bo'lishi mumkin.
More people are going to understand what Fazer did. I think more evidence is going to come through.
Ko'pchilik Serra ota qilgan ishlarini endi tushunadi. Bu haqda hali ko'p dalillar chiqadi. Kaliforniya aholisi, Kaliforniya hindu jamoalari buni yaqinda o'rganishadi. Ko'proq tahsil olib, ko'proq haqiqatdan boxabar bo'lishadi, deydi Ortega. Papa Fransisk cherkovning mahalliy elatlarga ko'rsatgan zulmi uchun kechirim so'ragan, ammo cherkovichidan hindularni himoya qilib chiqqanlar ham bo'lgan. Ota Serra shundaylardan biri sifatida ko'riladi va shuning uchun unga avliyolik rutbasi beriladi. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.
Bolalar odatda avtomatlardan shokolad, kartoshka, chips yoki ichimlik sotib olishga shoshiladi. Ammo poytaxt Vashingtonda noyob avtomatlar ko'paymoqda. Ulardan kitoblar olish mumkin, xuddi kutubxonadagidek. Tekinga va hech qanday hujjatsiz. Kitoblarni qaytarmasa ham bo'ladi. Bu bilan 5 yil avval boshlangan loyiha xodimlari bolalar orasida savodxonlikni oshirib, o'qishga qiziqishni kuchaytirmoqchi. Nasiba Tohir hikoya qiladi.
Bolalar o'ziga yoqadigan o'nlab kitoblarni olishi oson. Buning uchun bitta knopkani bossa kifoya. Dinozavr, fillar, askar va robotlar hamda boshqa mavzudagi hikoyalar. Bolalarga bu juda ma'qul.
Ladybugs are dancing on tippity feet. Tippity tippity happy feet. Who has happy feet?
Kitob beradigan avtomatlar dasturiga JetBlue havo yo'llari homiylik qilyapti.
Making sure that kids develop a lifelong love of reading when they're really young is important to us and we figure that that helps us have better future.
Bolalarni yoshligidan kitob o'qishga o'rgatish, bir umrga o'qishga qiziqtirish biz uchun juda muhim, dedi Jema Gibbs, JetBlue vakili. Bunday bolalardan kelajakda aviakompaniya samolyotlarida va boshqa bo'limlarda zo'r mutaxassis tayyorlashi mumkin.
Crew members are people to work for us.
Kitoblar tekin, bolalar ularni olib qolishi ham mumkin.
Our program is based on trying to get
Dasturimizdan maqsad, dedi Gibbs, uyda yoshiga mos kitobi bo'lmagan bolalarga kitob berish. Ular o'zi kitobni ko'radi, tanlaydi, o'qish uchun uyga olib ketadi. Kattalar unisini emas, bunisini tanla deb aytmaydi.
Nobody, no adult was telling them what book they had to take.
Kitob tarqatuvchi mana bu avtomat cherkov binosida joylashgan. Kambag'al mahallada o'rnatilgan 3 avtomatdan biri. Bu hududda yashaydigan bolalar kitob o'qimaydi. Ayrimlari o'qishni ham bilmaydi. Ota-onalarining kitob sotib olishga puli yo'q.
They are strategically located in places where families naturally go.
Mutaxassis Tobaga Greenning aytishicha, avtomatlar oilalar ko'p boradigan joylarda o'rnatilgan, ibodatxona, do'kon va shunga o'xshash ommaviy joylarda. Oilalar o'z kutubxonalarini yig'a boshlashiga qarata qo'yilgan ilk qadam bu.
I look at this as a way for families to begin building their libraries at home.
Bolalar xursand.
Books tell you stuff. And if you don't read, then you don't know stuff.
Vaziyat tubdan o'zgaradi degan umiddaman, dedi Tobeka Green.
I consider this a game changer. There are other stores.
Ko'pgina do'konlar ham kitob avtomatlarini o'rnatishga qiziqish bildiryapti.
They are interested in bringing the vending machines there.
Bu debocha bir dastur. Homiylar kitob tarqatuvchi avtomatlar boshqa mahallalarda ham ko'payadi deya umidvor. Bu esa savodxonlikni oshiradi va kitoblarga qiziqishni kuchaytiradi. Faizel Masri, Nasiba Tohir, Amerika Ovoz Radiosi.
Amerika Ovoz Radiosida jahon yangiliklari. Qisqa satrlarda.
Fransiya prezidenti Fransua Ollandning aytishicha mamlakat samolyotlari Suriya bo'ylab ma'lumot to'plashni boshlaydi. Fransiya yaqin kunlarda AQSh yetakchiligidagi xalqaro koalitsiyaga qo'shilishi mumkin. Shu kungacha fransuz samolyotlari jangarilarni Iroqdan havoga, Iroqda havodan nishonga olib, Suriyadagi amaliyotlarda qatnashmay kelayotgan edi. Kecha kurd jangarlari Turkiyaning Iroq va Eron chegarasida harbiylarga hujum qilganidan so'ng tunda Turkiya jangavor samolyotlari Kurdiston ishchilar partiyasiga 13 joyda zarba bergan. Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Odil Rozaliyev. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.